Dnes se vlastně už po třetí zabýváme příběhem z druhé knihy Samuelovi, který začal tím, že král David se zahleděl na krásnou Betsabé právě ve chvíli, když se omývala. A pak to náš dosud jedinečný hrdina celé nezvládl. Za krátkou dobu poté, co se na tuto krásnou ženu Uriáše Chetejského podíval, zahleděl, pozval ji do svého paláce, aby s ní spal. A za další nedlouhý čas dostává od Betsabé či Batšeby zprávu. Jsem těhotná. Jistě znáte ten příměr, že nikdo z nás nemůže za to, když nám nad hlavou létají ptáci, ale můžeme už za to, kdybychom dovolili, aby si na naší hlavě ti ptáci udělali hnízdo. Osobně ten příběh beru tak, že David nemohl ovlivnit to, zda zahlédne či nezahlédne odhalující se Betsabé. I kdyby se byl chystal do boje s ostatními vojáky, stejně by mohl k nějaké takové situaci nebo k jakékoliv jiné formě pokušení přijít. Ale podstatné je to, že myšlenkám, které jej při tomto zahledění napadly, dal volný průchod. Nechal se jimi dokonale opanovat. Pak věci vzali rychlý spád. Posledně jsme v pozorování Davidova počínání, skončili u toho, že mu nevyšla jeho první varianta krycího manévru, jímž chtěl dosáhnout toho, aby otcovství počatého dítěte Betsabé bylo zcela přirozeně přisouzeno právě Uriášovi jako právoplatnému manželovi Betsabé, Batšeby. David chtěl prostě dosáhnout toho, aby jeho cizoložství za každou cenu nevyšlo najevo. David vzkázal Joabovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joab a služebníci mého pána táboří v poli a já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou. Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. To jsem vám připomněl, milí posluchači, úsek v 11. kapitole od 6. po 11. verš. Nevím, jak se David cítil, když slyšel tato slova. Nemohla být větší výčitka pro krále, než tato slova vyslovená přistěhovalcem, který se k Izraelci přidal. Vždyť Uriáš byl Chetejec. Král má před sebou muže oddaného Hospodinu a jeho lidu. Má před sebou muže, který nežije sám pro sebe, pro své pohodlí, ale má na paměti poslání, jež je mu nyní svěřeno. Dokud to své poslání nesplní, dokud se celá armáda, k níž Uriáš patří, nevrátí, Uriáš prostě nemůže uhnout. A to je pro Davida mohutný škrt v jeho plánech. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. David se rozhodl ještě pro jeden pokus ve stejném směru, přimět Uriáše, aby šel domů ke své manželce. Stačilo by, kdyby byl v tomto stavu, když byl opilý, jenom zašel do svého domu. Už by se dalo říci, že nevěděl, co dělá, že si to nepamatuje, a Betsabé by snad potvrdila, že to dítě je Uriášovo, vždyť tím by zakryla i sebe. Jenomže Uriáš je příliš charakterní, příliš pevně rozhodnut neopustit své pozice. Svým velitelem Joabem byl vyslán s poselstvím a pokládal by to sám před sebou, před svým svědomím za přečin, kdyby této příležitosti zneužil pro své pohodlí nebo pro svůj rozkoš. Uriáš je příliš neoblomně rozhodnut zůstat věrný svému poslání. Na přání krále sice zůstal o jeden den déle, ale to bylo vše. Dokonce ani s tou opilostí to nebylo tak zlé, jak si David přál. Uriáš se ještě velmi dobře kontroloval, dobře věděl, co dělá. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Uriáš je příliš charakterní na to, než aby přijal královu nabídku, která se příčila jeho svědomí. Co uděláš, Davide, když ti tohle nevyšlo? Hřích je hřích. Nechtěl by ses raději přiznat? Nechtěl by ses otevřeně poradit s Hospodinem, co máš v tuto chvíli dělat? To přece vždycky byla ta nejlepší cesta. Hospodin vždycky měl radu, i když si byl v bezvýchodné situaci. Co chceš podniknout? Další varianta je promyšlená. Když se Uriáš nedal zlomit po dobrém, bude zlomen po zlém. Déle se už čekat nedá, protože čas hraje proti Davidovi. Je toho Uriáše možná trochu škoda, ale co se dá dělat? Ráno David poslal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. 14. verš. David místo přiznání, pokání a porady s Hospodinem podniká zcela sám. Na Hospodina v tuto chvíli vůbec nemyslí. Nemůže myslet. To by nemohl udělat to, co právě udělal. V tom dopise psal: postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. 15. verš. Kdybych, milí posluchači, o někom prohlásil, že to je člověk podle mého srdce, že je to člověk, kterého mám moc rád, kterého si moc vážím, člověk, který je v mnoha směrech nad jiné lidi, tak bych jistě usiloval vypsat všechny jeho krásné vlastnosti a hrdinské činy. Současně s tím bych se přirozeně snažil zastřít jeho případné nedostatky, natož pak těžké zločiny, pokud by měl nějaké za sebou. Upřímně se divím hlavnímu redaktorovi Bible, že když o Davidovi nechal napsat, že to je muž podle Božího srdce, že současně s tím dovolil napsat tyto události, které tu teď tak podrobně čteme a při kterých by nám asi bylo divně, i kdyby nešlo o našeho přítele, krále Davida. To se totiž dá všechno spojit a vyvodit z toho ledacos. Třeba na základě těchto dějů se dá říci, že pán Bůh tento Davidův čin schválil. Kdyby tento úsudek neprošel, pak by aspoň bylo možné říci, že Hospodin Davidovi z nějaké protekce tento čin prostě omluvil, že Bůh je tedy nespravedlivý. Skutečně obdivuji Pána Boha jako hlavního redaktora Bible, že takovou věc nechal napsat tak otevřeně, tak surově pravdivě. Nechal to popsat i se vší tou morální ošklivostí, která tu je zahrnuta. Pán Bůh je totiž dokonale upřímný. On nám nic netají a hlavně nic nepředstírá. Pán Bůh říká pravdu i za těch nejnepříjemnějších okolností. I tehdy, kdyby to mohlo poškodit naše představy o muži, kterého si pán Bůh tak cení. Taková podlost. Takovýhle dopis poslat po samotném Uriášovi. Uriáši, víš, co to vůbec neseš? Pusť to, zahoď to. Máš v rukou granát, který tě zítra roztrhá na kusy. Uriáši, aspoň se tam podívej, jinak ti tvoje věrnost bude osudná. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal: postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. Uriáš dopis naprosto spolehlivě doručil adresátovi, jak to určil král David. Na scéně se v tuto chvíli krátce objevuje druhý oddaný služebník Davidův, vojevůdce Joáb, který od věrného a spolehlivého posla Uriáše převzal královský dopis. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků. Též chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal: vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka, syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš: také tvůj služebník, chetejec Uriáš, je mrtev. Tato slova, tento vzkaz Joábův Davidovi, ukazuje, jak dobře Joáb znal postoje a vojenskou strategii krále Davida, jeho způsob velení. V podstatě tím Joáb vlastně bere na sebe odpovědnost za vojáky, kteří nyní padli. Joáb věděl, že za normálních okolností by se takové rozhodnutí vojevůdce, jaké nyní učinil, pokládalo za hrubou strategickou chybu. Aby se omluvil před králem za smrt těchto některých bojovníků, zařazuje Joáb do poselství pro krále taky zprávičku o smrti Uriáše, zprávu o smrti, kterou sám král žádal. Podrobnosti králových záměrů totiž Joábovi v poli zřejmě vůbec nebyly jasné. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všecko, s čím ho Joáb poslal. Posel Davidovi řekl: ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do boje, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník, chetejec Uriáš, je mrtev. Kdybych byl tím poslem od Joába, tak by mi asi Davidova reakce připadala divná. Každý, kdo se trochu zamyslí, pozná, že šlo o elementární taktickou chybu ve velení, kvůli které padlo několik výtečných izraelských bojovníků. A král David na to nereaguje ani lítostí, ani hněvem. Tváří se, jako by se nic nestalo. David řekl poslovi: vyřiď Joábovi, nepokládej to za nic zlého. Vždyť meč požírá tak i onak. Zesil boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Davide, Davide, co se to s tebou děje? Už se tě vůbec nedotýká ani to, když na tvůj pokyn umírají tvoji vlastní lidé, tvoji vlastní udatní muži, kteří tě po celou dobu doprovázeli a chránili, když jsi byl ještě psancem před svým pronásledovatelem králem Saulem? Opravdu tě to netrápí? Opravdu je ti to jedno? Snad ti to dělá dobře? Zpráva o smrti Uriáše a dalších mužů z izraelského vojska se kromě královského paláce dostala i dále do Jeruzaléma. Že by se na šíření této smutné zprávy podílel sám David? Je to docela možné. Vždyť každý voják, který jde do války, musí počítat s tím, že jeho život může v kterémkoliv okamžiku skončit. A také manželka každého vojáka musí počítat s tím, že když její muž jde do války, nemusí se vrátit zdráv, nemusí se vrátit vůbec. Jak hluboká tragédie se skrývá v samé podstatě těchto dějů. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu syna. Myslím, že David si oddechl, možná i doslova odplivl, že jedna ošklivá aféra je spolehlivě zahlazena. Nikdo nic nepoznal, nikdo nic neví, jen Betsabé, která ovšem už má své místo v královském haremu mezi ostatními královskými manželkami, takže jistě bude ve vlastním zájmu mlčet. Byla však ta aféra opravdu zahlazena? Bylo jisto, že ten hřích nevyjde na povrch? Upozorňuji, že jsem ten poslední verš z naší 11. kapitoly 2. knihy Samuelovi nedočetl celý. Kdybychom skončili zde, bylo by všechno navenek docela v pořádku. Ten verš ovšem pokračuje. Jakmile však smutek Betsabé pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Možná se i v našich životech vyskytnou věci, které před lidmi docela spolehlivě dlouhou dobu dokážeme ukrývat. Ale je tu jeden, před nímž neukryjeme ani nejmenší záchvěv svého srdce. Je tu někdo, kdo nás dokonale zná a s láskou a s velkým zaujetím nás sleduje. Jste rádi, když si uvědomíte, že Pán Bůh vidí do vašeho srdce, že sleduje i vaše myšlenky? Nebo vám to připadá vlezlé, nepříjemné? Někdy zamyšlení nad touto otázkou může poněkud usměrnit naše myšlenky a snad hlavně naše činy. Kéž bychom se z Davidova příběhu, který příště bude v našem pořadu mít své pokračování, poučili i pro naše vlastní boje, pro naše různé oblasti pokušení, do nich vstupujeme. Mysl je ten klíč. Komu, čemu dáváme svou mysl? Čemu věnujeme svůj čas ve svých myšlenkách? Čím se obírá naše mysl? Kéž by to byly dobré věci k našemu užitku a k čisté radosti před Pánem.